Psalm 56. За началникот на пејачите, за гулавица што молчи во далечина. Давидово писмо кога филистејците го фатија во Гат. Смилувај ми се, мој Боже, зашто човекот сака да ме проголта. Мојот нападјач непрекратно ме угнетува. Моите непријатели се нафрлаат врз мене секој ден. Мнозина се оние што војуваат против мене. Кога стравот ме опфаќа, на Тебе ќе се надевам. Во Бога јас ќе го фалам Неговото Слово. Јас се надевам на Бога и нема да се плашам. Што може да ми направи смртник? Од утро до вечер ми ги изопачуваат зборовите. Сите нивни помисли се зло за мене. Се состануваат и дебнат. Внимаваат на моите чекори, за да ја уловат мојата душа. Плати им според беззаконието, о Боже. Со гнев обори ги незнабожците. Ти ги изброј дните на моите скитања. Ги собра моите солзи во Твојот сад. Не е ли запишано се во Твојата книга? Моите непријатели ќе се повлечат штом ќе Те повикам. Од ова знам дека Бог е за мене. Го славам Божјото Слово. Го славам Господовото Слово. Се надевам на Бога и нема да се плашам. Што може да ми направи човек? Ме врзуваат заветите што Ти ги направив Тебе, о Боже. Ќе Ти принесам благодарни жртви, зашто ми ја спаси душата од смрт. Ти ги запази моите нозе од паѓање, за да одам пред Бога во светлината на живите.